Yle Areena.
Tässä jaksossa kuulemme Raunista, joka tykkäsi kovasti lapsista. Roosasta, joka antoi murtovarkaalle pusuhyökkäyksen. Viipurista pelastetuista koirista, joiden kanssa Kristal sai kasvaa aikuiseksi. Mutta kuka pelastikaan kenet?
Rauni oli Saksan paimen koira, joka tuli mun perheeseen, kun mun esikoinen oli ehkä 5 kuukautta. Eli silloin oli 2 vauvaa yhtä aikaa. Meillä oli myös vanhempi koira, josta musta usein tuntui, että se on älykkäin olento, jonka kanssa mä oon sitten päivällä tekemisissä, kun oli koiranpentu ja vauva.
Mä olen Satu Kivelä, kuuntelet Havaintoja ihmisestä -ohjelmaa, jossa selvitän yhteiskunnallisten ilmiöiden mysteerejä. Kiva, että oot mukana. Ihmisen ja muiden lajien suhteeseen vaikuttavat niin evoluutio, kulttuuri, normit ja rakenteetkin. Kansantarinoissa koiraa kuvallaan uskolliseksi ystäväksi. Kumppanuuden merkitystä toisen lajin kanssa voi olla vaikea sanoittaa. Sanot on vähän kuin voikukahahtuvia, jotka haihtuvat ilmaan niitä puhaltaessa. Sanojen sijaan onkin ehkä tarkasteltava kokemuksia, elettyä ja jaettua elämää. Kun mä oon koiran kanssa kävelyllä, niin tuntuu siltä, että ihmisen kuuluu kävellä koiran kanssa yhdessä. Olo on levollinen ja on ilahduttavaa katsoa, kun toinen nuuskii innoissaan maailmaa ja hämmästelee asioita, kaivaa maata ja haistelee. Koira ja ihminen ovat osa ikiaikaista jatkumoa. Ihmislajilla on syvä tarve olla tekemisissä muulajisten kanssa. Erityisesti naiset ovat pitäneet yllä eläinyhteyttä. Toiset lajit ovat muovanneet ihmislajia aikojen alusta saakka.
Silloin kun rupesin tuota kirjaa kirjoittamaan, niin totta kai tiesin, että ihmiskunta on aina ollut jotenkin muiden eläinlajien varassa. Että meillä on kotieläimet, joita me syödään ja joista me tavallaan, joiden varaa me ollaan rakennettu meidän yhteiskunta. Mutta jotenkin se, että kuinka syvällä ihmisyydessä on se, että meidän pitää elää muiden lajien kanssa ja me halutaan elää niiden kanssa, niin se oli mulle tavallaan yllätys. Se, että ihmislajin evoluution suuret tämmöiset hyppäykset on liittynyt siihen, että miten me on kyetty toisia lajeja käyttämään hyödyksi. Ihan niin kuin ravintona ja tämmöisenä tarveaineena, mutta miten me on kyetty kesyttämään niitä tai domestikoimaan niitä, eli tavallaan ottamaan ne osaksi meidän yhteiskuntaa. Miten syvällä ne näkyy meidän varhaisessa taiteessa. Tuntuu, että varhainen taide noin 40 000 vuotta sitten, niin se kuvasi oikein melkein pelkästään toislajisia eläimiä.
Tiesitkö, että ihminen on tosiaan elänyt koiran kanssa pidempään kuin olemme osanneet kirjoittaa, viljellä maata tai olemme uskoneet uskontoihin? Luin tästä Tiina Raivaaran kirjoittamasta Minä, koira ja ihmiskunta, lajien välisen yhteiselon historiakirjasta. Tätä jaksoa varten pyysin ihmisiä kertomaan eläinystävistä ja perheenjäsenistään. Kysyin, millainen on yhteytesi toislajisiin, millaista elämän jakaminen toislajisen kanssa on ja millaisia kokemuksia sulla on eläinystävän menetyksestä ja surusta. Tarinoita tuli liki 40. Luin jokaisen viestin. Kiitos jokaiselle kokemuksien jakamisesta. Kaikki viestit eivät valitettavasti mahtuneet tähän jaksoon, mutta tarinoita yhdisti se, että suhde eläinystävään tai perheenjäseneen on merkityksellinen. Se voi olla joskus tärkeämpi kuin suhteet muihin ihmisiin. 30-vuotias Lala kertoo viestissään, että hänen ja koiran yhteinen taival kesti 16 vuotta.
Koirani oli paras ystäväni. Luonteeltaan rauhallinen, kiltti ja kaikin puolin täydellinen hauva. Koirani ei haukkunut ollenkaan, ja varsinkin sisällä se oli aina hyvin rauhallinen ja viihtyi omissa oloissaan. Ulkona sitten mentiin aina reippaasti, säällä kuin säällä, ja kesällä lempipuuhaa oli metsässä samoilu. Tuntuu, että koirani hyvät ominaisuudet tulivat iän myötä vielä paremmin esille. Kaikki, jotka koirani tapasivat, yleensä siihen ihastuivat, ja sillä olikin paljon ihmisystäviä ja rapsuttelijoita.
Tuleen tuijottaminen rentouttaa, mutta sama fiilis tulee, kun katsoo nukkuvaa koiraa. Ihminen on tehnyt sitäkin jo 30 000 vuotta. Kyky tulla toimeen koirien kanssa on kulttuurinen sopeuma. Sen saattoi saada aikaan se, että geenimuodot, jotka helpottivat yhteyden saamista muunlajisiin eläimiin, yleistyivät. Ihmisyksilöissä on voinut olla sellaisia tyyppejä, jotka on ollut hyviä lukemaan vaikkapa villinaudan aikomuksia.
Meissä täytyy olla myös joku sellainen ominaisuus, että me kyetään elämään toislajisten kanssa. Me kyetään jotenkin ymmärtämään niiden tarpeita ja ehkä lukemaan niiden tunteita ja aikomuksia ja pelkoja ja tarpeita, niin kuin me luetaan toisia ihmisiäkin.
Raivaara kertoo tulevansa hyvälle mielelle, kun näkee eläimen, siis ei ihmiseläimen, vaan toislajisen. Stressi vähenee ja tulee rentoutunut olo. Raivaara elämässä on ollut ja on edelleen merkityksellisiä kumppanuuksia. Raivaaran esikoisen ollessa 5 kuukautta perheeseen saapui saksanpaimen koira Rauni.
Rauni oli ihan älyttömän ystävällinen koira. En ole toista sellaista kohdannut. Se oli jotenkin älyttömän lempeä. Ihmiset usein vähän pelkäsivät sitä rodun takia ja se oli aika sellainen musta väritykseltään ja isokokoinen. Ja semmoinen jotenkin arkailematta tuli luokse, mutta se tuli luokse, koska se oli niin ystävällinen. Myöhemmin kun asuin kerrostalossa, niin saattoi tulla kaikki patterin korjaajat ja huoltomiehet ihan surutta sisään, vaikka ihmisiä ollut kotona. Että Rauni kyllä päästi kaikkia, tarkkaili vieressä, että miten sitä patteria korjataan.
Nimimerkki Kristal on 37-vuotias. Hän rakastaa eläimiä enemmän kuin ihmisiä.
Minulla oli 2 koiraa, tyttö ja poika. Pelastin pentuina Viipurista kodittomina. He olivat todella erilaisia. Poika oli villi ja tottelematon, aina kun sille päälle sattui. Tyttö taas kiltti kuin enkeli, eikä koskaan lähtenyt ihmisen luota kauas. Poika oli taas enemmän huomion kipeä ja tyttö itsenäinen. Minulle ovat tärkeitä ihan tavalliset ja turvalliset arkimuistot. Yhdessä herääminen ja nukkumaan käyminen. Ruoka-aika, koirapuistoilut ja uintireissut. Omat hassut jutut. Jokapäiväiset tärkeät rutiinit. He myös matkustivat minun mukanani joka paikkaan autolla, junalla ja niin edelleen. Olivat aina matkassa, lähes 16 vuotta.
Tällainen tutkimus, missä käytiin läpi tämmöisiä isoja antropologisia aineistoja, niin tosiaan näkyy, että silloin kun naiset on paljon tekemissä koirien kanssa ja ne koirat on erityisiä just naisille, niin silloin on erityisiä myös koko yhteisölle. Niille annetaan nimiä ja kohdellaan kunnioittavasti ja esimerkiksi haudataan. On ajateltu, että tämä voisi liittyä jotenkin niin kuin naisten rooliin lasten kanssa, että naiset usein jakaa ruoan ja ruokkii vaikka lapset ja koirat on sitten ruokittu siinä samalla. Ja tämä voisi olla yksi tämmöinen niin kuin arjen syy, miksi sitä vuorovaikutusta on tullut enemmän. Sitten toisaalta näissä aineistoissa oli paljon merkintöjä siitä, että jossain yhteisöissä naiset on jopa imettänyt koiranpentuja, tosin muitakin eläinten pentuja. Ja tämähän nyt ainakin kertoo semmoista hoivasuhteesta, että koiranpentu on sitten rinnastunut jotenkin niihin omiin lapsiin. Mutta ylipäätään tämä, millä tavalla nähdään niin kuin menneisyys ja menneisyyden sukupuoliroolit, niin musta tuntuu, että se mulla myös jotenkin vähän muuttui itselläni tätä kirjaa kirjoittaessa. Joku, että mikä on ollut yhteisöille arvokasta, että onko se semmoinen rämäpäinen metsästys vai onko se semmoinen empatia ja semmoinen niin kuin hoiva ja huolenpito ja semmoinen sosiaalisten suhteiden ylläpito ja niiden mahdollinen liennyttäminen, niin sehän on oikeastaan se koossa pitävä voima ja siinä naiset on erityisen hyviä. Ja sitten toisaalta tiedemaailma muutenkin joutuu välillä ravistelemaan itteensä. Nyt viime ajat on puhuttu paljon tällaisista menneisyyden metsästäjistä tai haudatuista sotasankareista, jotka on löydetty haudoista vaikka 7000 vuoden takaa. Ja vieressä on ollut iso miekka ja aseita ja sitten siitä on päätelty, että tässä nyt on herra, iso herra, kun on tällaiset miekat ja kaikki. ja sitten onkin tarkempia tutkimuksia tehty tai vaikka DNA-analyysejä ja tajuttu, että tässä onkin nainen. Että me ollaan niin kovasti tulkittu aina sen niin kuin kulttuurisen semmoisen vinouman kautta, joka on ollut se, että miehillä on aseita ja miehet on vahvoja ja voimakkaita ja miehet on hoitanut metsästyksiä ja naiset on ollut semmoisia suojeltavia parkoja siellä jossain taustalla, niin kaikki tämmöiset on vähän muuttumassa, kun on osattu vähän katsoa asioita eri lailla ja luopua niistä omista oletuksista.
Tuo esimerkki kertoo hyvin kyllä sen, että miten vahvoja ne tavallaan ne kulttuuriset koodit, niin kuin ajatukset siitä, että millaisia on miehet, millaisia on naiset, puhumattakaan sitten muista sukupuolista, että jotenkin, että kuinka ne niin kuin ohjaa sitä havainnointia jopa niin kuin tavallaan tieteen piirissä.
Joo. Paljon arvostellaan sukupuolen tutkimusta, mutta tämmöinen sukupuolen tutkimuksellinen näkökulma monissa tieteenaloissa on onnistunut tuottamaan paljon hyvää uutta tietoa ihan lintututkimuksesta alkaen, että ne on jo vanhoja semmoiset tulokset, joissa tajuttiin, kun ennen on seurattu jotenkin vaikka pesiviä pikkulintuja, niin on tavallaan sitä koirasta vaan seurattu, että mitä se tekee ja mihin se menee. Ja naaras on ollut joku semmoinen, joka vaan siellä odottaa, että hänet hedelmöitetään. Ja koiras laulaa ja koiras huolehtii reviiristä. Ne on esimerkiksi tajuttu, että naaraslintukin laulaa. Tai että naaraslintukin saattaa käydä useamman koiraan luona ja olla paljon jotenkin siinä niin kuin itsenäisempi ja valikoivampi ja vaikuttaa oikeasti siihen niin kuin elämäänsä, eikä vaan semmoinen joku sellainen resurssi, mitä koiras hyödyttää. Mutta monella eri tieteen alalla on saatu hyviä tuloksia, kun on onnistuttu just pääsemään pois siitä ennakko-oletuksesta.
Nimimerkki Maijan eläinystävä oli älykäs, omapäinen, valloittava ja hän otti kotiin saapuvan Maijan iloisesti vastaan. Koiran kuoleman jälkeen Maijalta kyseltiin, että no, milloin tulee uusi koira? Se tuntui Maijasta loukkaavalta. Kun on vasta joutunut luopumaan perheenjäsenestään, niin ei sitä heti korvata toisella. Toislajisilta saa Maijan mukaan pyyteetöntä rakkautta ja luottamusta, jollaista ei voi ihmiseltä varmuudella saada. Ystävyys eläimen kanssa voi Maijan mukaan lisätä itsevarmuutta. Elämän jakamiseen liittyy vastuuta ja huolta toisesta, mutta myös kumppanuutta, jota ei voi verrata ihmisten väliseen kumppanuuteen. Parikymppinen Aurora kertoo roosakoirastaan näin.
Kuin oma lapsi, aina iloinen, luotettava. Pohdiskeleva, mutta innokas varsinkin antamaan pusuja. Vanhana tuijotteli pitkiä aikoja järvelle ja kuunteli luonnon ääniä, ihan niin kuin ihminen. Meillä on paljon muistoja, mutta meidän Roosa aina oli läsnä kaikessa tekemisessä. Roosa rakasti vieraita ja otti kaikki aina pusujen kerran vastaan. Kerran meille murtauduttiin kotiin ja jopa varas sai pusuhyökkäyksestä osakseen. Onneksi murtautuja taisi olla koira ihminen, ainakin Roosa piti hänestä hirveästi.
Tiesitkö muuten, että nykytiedon valossa koira on ihmisen ensimmäinen seuralaiseläin? Opin tämän luettuani Minä, koira ja ihmiskunta, lajien välisen yhteiselon historiakirjan. Se muuten pursuaa toinen toistaan kiinnostavampia yksityiskohtia, historiaa ja filosofista pohdintaa. Toi seuralaiseläin ja myös lemmikkikäsite, ne ei ehkä oikein onnistu kuvaamaan ihmisen ja toislaisen suhteen rikkautta ja syvyyttä, vaikka nuo sanat on monella meistä ihan arkipäiväisessä käytössä. Antropologian professori Pat Shipman käyttää varhaisista koirista sanaa companion. Shipmanin mukaan nykyihmiselle seuralaiseläimet ovat olleet valintaetu. Varhaiset ihmiset, jotka kykenivät ennakoimaan eläinten käyttäytymistä ja osasivat tulla niiden kanssa toimeen, pärjäsivät muita paremmin ja siirsivät ominaisuuksiaan eteenpäin. Tämä vaikutti siihen, että ihmiskunnasta tuli yhä enemmän muuleisten seurassa viihtyvä ja niitä myöskin paremmin ymmärtävä.
Isoa lempeätä olentoa kaipaan. Kyllä mun nykyisetkin koirat on ihmisrakkaita ja ystävällisiä, mutta niistä ainakin toistaiseksi puuttuu semmoinen niin kuin rauhallinen lempeys. Ja tietysti kun on paljon pienempiä, mitä Rauni oli, niin niistä ei koskaan semmoista niin kuin lempeätä jättiläistä oikein tuukkaan. Että kaipaan kyllä, ja eihän tavallaan toinen koira tai uusi koira koskaan korvaa vanhaa niin kuin ei lapsellakaan voi korvata toista lasta, että kaikki koiratkin on yksilöitä ja sitä jään kaipaamaan sitä yksilöä, eikä pelkästään sitä niin kuin koiraa. Suuressa maailmassahan kloonataan koiria jonkun verran. Yhdysvaltain rikkaat kloonauttaa rakkaita lemmikkikoiriaan Etelä-Koreassa. Se on musta myös kammottava ajatus, koska vaikka mä kaipaan Raunia, niin en mä kaipaa sen kloonia. Ja että siinä on jotain hyvin kummallista. Ja sitten toisaalta geneetikkona ymmärrän, että ei se yksilö silti ole sama. Että vaikka olisi samat geenit, niin yksilö on kuitenkin aina sen niin kuin ympäristönsä ja sattuman ja
kokemustensa
summa. Mm. Että ei siitä niin kuin samaa yksilöä tule, vaikka lähtökohdat olisi hyvin samanlaiset. Ja muutenkin on eettisesti vähän epäilyttävää tämmöinen kloonaamisbisnes.
Siis en ole kuullutkaan tuollaisesta. Toi kuulostaa niin kuin joltain skifileffalta ja semmoiselta niin kuin karmasevalta jännäriltä, jossa just ei voi käydä mitenkään päin hyvin, vaan jotain niin kuin karmivaa.
Joo, se on eettinen ongelma esimerkiksi sen takia, että nämä koirat, jotka synnyttää näitä klooneja, niin ne on ihan valjastettu tämmöisiksi synnytyskoneiksi, että synnyttää aina kloonin toisensa jälkeen. Tämmöiset on kauhean epämiellyttäviä. Ja sitten toisaalta taustalla on se eläinrakkaus ja se yksilön rakkaus, se kaipuu.
Kolmekymppiselle Lalalle koira oli hänen paras ystävänsä.
Viimeiset vuodet koirani kanssa ovat jääneet mieleen niin hyvässä kuin pahassa. Koirani oli sellainen herttainen koiravanhus, joka sulatti kaikkien sydämet. Sillä oli kuitenkin viimeisinä elinvuosinaan paljon vaivoja ja lääkärissä tuli ravattua. Koirani on aina ollut minulle kuin lapsi. Olen siitä suurta huolta kantanut ja laittanut omien tarpeitteni edelle. Parhaita muistoja ovat kaikki arkiset, mutta unohtumattomat hetket, jotka saimme jakaa. Kävelyt lähirannalle, mökin metsässä kävely, talvella koiran lumessa pyöriminen ja rauhallinen kuorsaus sen nukkuessa omalla paikallaan. Kotona oli aina joku odottamassa, kun tuli töistä, ja aina oli seuraa. Kun itketti, sai painaa kasvot koiran paksuun turkkiin. Sai huolehtia ja olla korvaamaton toiselle, saada pyyteetöntä rakkautta.
Viimeisenä vuosinaan Raunin kuulo ja näkö huonontuivat. Se alkoi haukkua vieraille koirille, jotka tulivat vastaan. Raivaran mukaan myös matkalaukut ja pysäköidyt moottoripyörät saivat osansa ilmoille kajahtavista haukahduksista. Ehkäpä Rauni ei enää erottanut, mitä ne oikein olivat, Raivara pohtii.
Kauhean moni ihminen, kun kuuli tai näki, että mulla on vanha koira, niin koki jotenkin tarpeelliseksi sanoa, että sun täytyy sitten tehdä päätös hyvissä ajoin. Eli he halusivat niin kuin muistuttaa, että mun täytyy sitten, että mä en saa antaa eläimen kärsiä, että mun täytyy sitten se lopetuspäätös tehdä ajoissa. Ja se oli hirveän hassu, että minkä takia ihmiset koki tärkeäksi sanoa sen mulle. Joo. Se oli mulla mielessä jotenkin päivittäin, missä vaiheessa mä niin kuin tiedän, että mikä on oikea hetki, että missä vaiheessa mä voisin jotenkin nähdä, että nyt se kärsii tai sitä sattuu, tai että sitä, se kärsii ja sattuu enemmän, mitä se nauttii elämästään, tai missä vaiheessa mä voisin tietää, että se on itse jotenkin menettänyt elämän halunsa. Mä jotenkin pyöritin sitä mielessäni koko ajan. Rauni ei ollut mitenkään selkeästi sairas, mutta sillä oli joku selkäongelma ja siitä alkoi tulla vähän kömpelö.
Alle 40 Kristalla pelasti Viipurista 2 koditonta koiranpentua, mutta kuka pelastikaan kenet?
Elämä heidän kanssaan oli parasta. Kasvoin aikuiseksi heidän kanssaan. Mikään ei koskaan voisi korvata sitä, mitä he minulle antoivat. Pelastivat minut, näin voisi sanoa. Olivat koko elämäni suurin tuki ja turva ja vastuu. Parhaimmat ystävät, arjen ilo ja onnen tuojat. Rakastan eläimiä enemmän kuin ihmisiä. Suruun suhtauduttiin ihan hyvin. Olin sairaslomalla kummankin lähdön jälkeen. Oli elämäni rankimmat paikat koskaan. Olen käynyt myös terapiassa. Sain alussa apua lääkityksestä ja ystävät kyllä kuuntelivat. En siltikään jaksanut oikein avautua kenellekään, vaan surin yksin. Ja suren edelleen.
Alle 30-vuotiaan Sofian eläinystävä oli koira, joka rakasti kaikkia ja oli kaikkien rakastama. Koira oli itse varma ja halukas lähtemään mukaan minne tahansa. Sen oma ihminen oli Sofian mukaan sille kaikki kaikessa. Sofia kertoo muistelevansa yhteisiä reissuja, harrastuksia ja hetkiä aamuisin, kun koira kuorsasi hänen vieressään. Kun muu elämä koetteli, Sofia sai tukea, turvaa ja iloa koirastaan. Kaikki muu saattaa muuttua, mutta koirat pysyvät rinnalla ja rakastavat pyyteettömästi. Koirista on Sofian mukaan paljon iloa ja seuraa silloin, kun henkinen jaksaminen ei kestä sosiaalista kanssakäymistä ihmisten kanssa. Koiran menetyksen alussa kaikki olivat tukena ja ymmärsivät asian, mutta kun surusta oli kulunut hetki, suuri osa ihmetteli, että mikä Sofia oikein painaa. Hän olisi kaivannut enemmän vertaistukea ja ymmärrystä esimerkiksi työyhteisössä.
Ja tosiaan tämän tunteellinen suhtautuminen eläimiin ja eläinkohtaloihin, niin se on myös sellainen kauhean niin kuin hyljeksitty asia. Mulle on ollut iso yllätys tuon kirjan jälkeen. Ihmiset on paljon kirjoittanut mulle kokemuksiaan, samaistumisen kokemuksiaan. Tosi moni on kirjoittanut semmoisesta häpeästä, mitä kokee, kun vaikka koira on kuollut ja se tuntuu ihan valtavalta menetykseltä ja sitten tulee ihan hirvittävä suru. Mutta sitten myös hävettää jotenkin, että ei sais surra koiraa niin paljon. Ja saisi tuntea niin isoja tunteita eläinten takia. Ja sit tulee se häpeä. Ja musta ihan hirveä asia, että ei ole niinku tilaa sille surulle, vaan niinku jotenkin automaattisesti vaistoa, että on nyt asia, jota pitääkin hävetä. Ja tästä ei niinku pitäisi kauheasti puhua ja tätä pitää jotenkin piilotella. Että. Ja sitten kauhean moni tuntee sitä samaa. Ja sitten ei silti pysty siitä jotenkin puhumaan.
Elämän jakaminen toislaisen kanssa on Auroran mukaan ihanaa.
Mökillä toinen makaali kalliolla sammaleissa ja aina tuli välillä kuikuilemaan, ollaanko vielä terassilla. Siellä me oltiin ja sitten takaisin auringonottopuuhiin. Suruun suhtauduttiin todella hyvin lähipiirissä sekä myös osittain töissä. Olen myyntityössä ja sain aluksi hieman sairauslomaa, kuitenkaan myöhempiä suruitkuja ei ymmärretty enää. Elämän jakaminen toislajisen kanssa on ihanaa. Parempaa ystävyyttä ei voisi olla.
Tämän jakson idea lähti siitä, kun eräs kuuntelija meilasi mulle ja ehdotti aihetta liittyen lemmikin menetykseen ja suruun. Monelle eläinystävän kuolema saa aikaan musertavan surun, josta moni kokee myös häpeää. Se taas kertoo kulttuurisista normeista ja hierarkioista, joissa eläimen asema nähdään alisteisena.
Mulle on usein sanottu, kun mä oon suru eläimen kuolemaa tai oon vaikka suru näitä tarkkailemieni sääksien kuolemaa, niin mä oon jotenkin pyritty lohduttamaan sillä, että luontoon kuuluu kuolema. Ja tämän pitäisi jotenkin ilmeisesti viedä se suru multa pois. Muista myös ihmisen kuolema kuuluu luontoon, mutta silti me sitä surraan. Että eihän se ole musta mikään syy, että kyllä. Kuolema on osa luontoa, mutta ei se vie sitä surua pois, eikä se niinku pidäkään viedä sitä pois. Että eihän me mitään luonnottomia kuolemia koskaan surra, vaan aina ne on niinku, aina ihmiselämään kuuluu myös kuolema. Ylipäätään tuntuu, että me ollaan vähän huonoja käsittelemään surua. Silloinkin, kun on ihmisen kuolema kyseessä, olen miettinyt sitä, että kun tosiaan tämmöinen järkyttävä kuolema vaikka lähipiirissä tapahtuu, eihän ihmisillä ole mitään muuta kuin lääkäri, jolla he voivat käydä puhumassa. Lääkäri on se, joka antaa ehkä sairauslomaa, jos katsoo sen tarpeelliseksi. Vaikka hän siihen just niin kuin sairauslomaa tarttisi ja tarttisi jotain, ehkä jotain surulomaa tai jotain hengähdystaukoa, että pystyisi vähän käsittelemään sitä surua ja sitten jatkamaan arkea eteenpäin.
30-vuotiaalle Lalalle koira on ollut kuin lapsi. Hän on kantanut siitä suurta huolta ja laittanut koiran hyvinvoinnin omien tarpeiden edelle. Viimeisinä vuosina koiravanhuksella oli paljon vaivoja ja lääkärissä piti käydä usein.
Poikaystäväni ymmärsi parhaiten suruni ja on ollut suurena tukena. Hän ymmärsi, että se ei ollut pelkästään koira, joka kuoli, vaan paras ystäväni ja perheenjäseneni. Samoin äitini on ollut tukena. Moni otti osaa ja lähetti tsemppiviestiä suru-uutisen jaettuani. Luulen, että useimmat eivät silti ymmärrä, millaisen järkytyksen, surun ja yksinäisyyden lemmikin poissaolo voi aiheuttaa. Sen voi ymmärtää vain, jos on kokenut vastaavanlaisen menetyksen. Olisin ehkä kaivannut sitä, että perheenjäsenet ja lähimmät ystävät olisivat enemmän kyselleet, miten voin ja miltä tuntuu. Melkein näin vuosi poismenon jälkeen tuntuu, että minulla on edelleen suruprosessi kesken ja sitä ei varmasti läheiseni edes tiedosta. Asiasta on vaikea puhua, kun tiedän sen olevan vaikea ymmärtää.
Ja ehkä tavallaan jos miettii, että meillä on tässä ajassa niin kuin tosi paljon puhutaan tämmöistä niin kuin yksinäisyydestä ja ihmiset kokee niin kuin riittämättömyyttä, ulkopuolisuuden tunteita ja kaikkea semmoista niin kuin irrallaan olemista ja tavallaan semmoista jotenkin niin kuin yhteydettömyyttä, niin sitten tavallaan voisi ajatella, että jos me niin kuin ymmärretään, että me ollaan aina oltu osa luontoa tavallaan, että ei ole olemassa jotain luontoa, jonne me mennään, vaan se on meissä ja tavallaan miten niin kuin kaikki toiset lajit ja niin kuin muut, että kuinka se on niin kuin aikojen alusta asti ollut niin, että periaatteessa me ei olla koskaan oltu yksin, eikä me olla yksin. Meidän pitää vaan niin kuin avata silmät ja, tai niin kuin aistia ja havaita se, että missä kaikessa yhteydessä me niin kuin ollaan. Että jotenkin ehkä me ollaan niin kuin jotenkin kadotettu se tai tietysti siinä on ne niin kuin narratiivitkin, mitä meillä on myös niin kuin kerrottu, että me ollaan erillisiä ja me hallitaan ja mitä kaikkea muuta potaskaa.
Kauhean usein lemmikkieläimistä puhutaan, että ne on jotenkin osoitus siitä, että me ollaan just erkaannuttu luonnosta. Se, että me paapotaan koiria, niin se nähdään jonain semmoisena tosi vieraana, mistä pitäisi niin kuin luopua ja saada tilalle joku sellainen aito.
Metsästykseen perustuva.
Luontosuhde. Mä näen asian ihan toisin. Mä nimenomaan näen, että se lemmikki on semmoinen päivittäinen muistutus siitä, että me ei todella olla täällä yksin. Että se on sellainen niin kuin portti johonkin toiseuteen ja toislajisiin. Ja on siitä harvasta asiasta elämässäni on täysin tyytyväinen tai mistä asiasta päätöksistä, mitä olen tehnyt. Mutta se, mistä olen ihan täydellisen tyytyväinen, niin se, että meillä on aina ollut koiria lasten tai mun lasten olemassa ollessa. He ovat aina eläneet sillä, että on ollut niin kuin toislajinen vieressä. He ovat oppineet haukkumaan ennen kuin puhumaan. Mä oon ajatellut, että se kasvattaa. Voi olla, että se vahvistaa jotain tämmöistä empatiaa ja muuta yleistä hyvää. Mutta ylipäätään se niin kuin kasvattaa näkemään, että on koko ajan niitä toisiakin ja on muitakin. Ja pitää ottaa muutkin huomioon. Ja ihmisen ajattelutapa, ihmiskeskeinen ajattelutapa ei ole niin kuin, se on väärin, että se on väärä.
Lalan yhteys koiraan oli hyvä ja side vahva.
Yhteinen taipaleemme kesti 16 vuotta. Sinä aikana tuntui, että tutustuin koiraani yhä syvemmin ja pystyin tulkitsemaan sen tarpeita ja tunteita. Olen erittäin eläinrakas ja pidän esim. Ratsastusta ja hevosurheilua ylipäätään eettisesti arveluttavana harrastuksena. Pidän itsestäänselvyytenä, että kaikkien pitäisi voida elää lajityypillistä elämää. Kaikenlainen eläimiin liittyvä tuottava liiketoiminta on yleensä aina enemmän tai vähemmän tuomittavaa. Minusta on tärkeää elää tasapainossa, kunnioittaen kaikkia lajeja.
Toislajisilla eläimillä on itseisarvo ja mieli, näin sanoo eläinfilosofi Elisa Aaltola kirjassaan Esseitä eläimistä. Toislajiset ansaitsevat arvokkaamman kohtelun kuin mitä me ihmiseläimet tällä hetkellä niille annamme. Eläimet katsovat meitä ihmiseläimiä ja puhuvat. Meidän tulee vain kuunnella. Ihmiskeskeisessä maailmankuvassa ihmiset on nostettu jalustalle. Muunlajisten äly, tunteet, toimijuus on kielletty, eikä niitä ole oikein haluttu nähdä edes olevan olemassa. Juuri ihmiskeskeisyys estää meitä kuulemasta toislajisten ääniä. Mä olen Satu Kivelä. Kiitos, että kuuntelit. Mitä ajatuksia jakso herätti? Laita viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!